สวัสดีครับต้นนะครับคนโรงแรมปล่อยของ The Hotel Maker วันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของตัวย่อยแล้วนะครับตัวย่อวันนี้จะมาคุยกันก็คือเรื่องของ equipment เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงแรมนะครับก็มีคำถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะแบ่งแยกยังไงซึ่งผมว่าบางคนก็จะรู้อยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็อีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่ของเทศกาลการทำบัดเจ็ตกันละก็เลยอยากจะมาพูดคุยในส่วนของตัวนี้นะครับตัวย่อ2ตัวที่วันนี้จะมาคุยนะครับก็คือ FF&E และ OS&E นะครับก็ตัวแรกเลยก็คือ FF&E นะครับ Fixed Furniture and Equipment นะครับตัวนี้เป็นการพูดถึงส่วนของอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอายุมากกว่า5ปีนะครับอย่างเช่นมีอะไรบ้างก็ชื่อก็บอกนะฟิกซ์เฟอร์นิเจอร์นะครับก็คือเป็นพวกตู้โต๊ะต่างเตียงอะไรทั้งหลายแหละนะครับพรมพื้นต่างๆฟลอริ่งพวกนี้นะครับก็ถือเป็นเรื่องของฟิกซ์เฟอร์นิเจอร์ในอุปกรณ์นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยในบางโรงแรมที่เป็นโรงแรมเชนเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของแบรนด์สแตนดาร์ดหรือแบรนด์ไกด์มาให้นะครับว่าตัวนี้จะต้องใช้เฟอร์นิเจอร์แบบนี้โทนสีนี้นะครับเตียงก็ต้องใช้สเปคนี้แบบนี้นะครับเป็นต้นก็คือมีเรื่องของสเปคระบุมาให้อยู่แล้วแต่ถ้าแบบโรงแรมที่เป็น individual hotel หรือเป็นตัว boutique hotel เนี่ยก็จะควรจะคำนึงถึงในส่วนของดีไซเนอร์ว่าเขาออกแบบและเข้ากับธีมโรงแรมไหมหรือเข้ากับคอนเซปต์โรงแรมไหมนะครับแล้วก็กำหนดรูปแบบต่างๆเฟอร์นิเจอร์ไว้ว่ามันควรจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตายังไงนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเช่นพวกเครื่องครัวอย่างเช่นเตาอบเตาตู้เย็นอะไรพวกนี้ในเรื่องของครัวเนี่ยก็จะให้ลองปรึกษาผู้ผลิตหรือคนออกแบบเรื่องของพื้นที่นั้นๆโดยเฉพาะเช่นครัวนะครับก็ควรจะมีผู้ให้คำปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านร้านอาหารหรือโรงแรมมาเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อจะได้จัดวางเรื่องของอุปกรณ์พวกนี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับการผลิตหรือออกแบบในส่วนของ F&E เนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนเนี้ยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของการขนส่งด้วยว่าอาจจะใช้เวลาการผลิต30วันขนส่งอีก30วันนะครับหรือเผื่อเหลือเผื่อขาดก็อาจจะต้องบวกลบไปก็อาจจะประมาณ90วันเพราะฉะนั้นต้องกำหนดเรื่องของระยะเวลาดีๆแล้วก็สถานที่ในการจัดเก็บด้วยเพราะว่าเวลาส่งมาของพวกนี้เป็นของชิ้นใหญ่ฮะบางทีมาถึงหน้างานถ้าหน้างานทำเสร็จแล้วอย่างเช่นห้องพักยกเตียงเข้าไปได้เลยหรือยกฟูกเข้าไปเลยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้ล่ะจะหาที่เก็บยังไงหรืออย่างเคสที่ผมเคยเจอคือโรงงานไม่สามารถเก็บไว้ได้แล้วแล้วการก่อสร้างก็ดีเลย์เพราะฉะนั้นก็ต้องอาจจะต้องเปิดห้องนึงเอาไว้เป็นสโตร์เก็บของนะครับก่อนที่จะยกของพวกนี้เข้าไปในเรื่องของสถานที่ที่ของเหล่านั้นคุณจะอยู่เช่นเตียงนะครับจบไปนะครับในเรื่องของ FF&E ในส่วนของ OS&E หรือ Operating Supply and Equipment นะครับตัวนี้ก็หนักไปทางเรื่องของพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องอุปโภคของหลายแหล่ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นในส่วนของพวกสบู่แชมพูหรือเคมีคอลต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็พวกนี้แผนการสั่งซื้อจะไม่เหมือนกับ FF&E คือการสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นรายเดือน2เดือนหรือเป็นรายไตรมาสนะครับขึ้นอยู่กับเรื่องของโอเปอเรชันว่ามีอย่างยกตัวอย่างเช่นมีแขกมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นสบู่แชมพูเนี่ยบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องสั่งทุกเดือนนะครับถ้าเกิดสมมติสั่งจากซัพพลายเออร์ที่ไม่ได้เราไม่ได้ไปซื้อเป็นล็อตๆจากทางห้างหรืออะไรพวกนั้นเป็นลักษณะการสั่งซื้อก็เราจะคำนวณไปแล้วออคิวเพนซีประมาณนี้เราจะต้องใช้หมดภายในเดือนถึง2เดือนเพราะนั้นเราก็ค่อยสั่งตอนใกล้จะหมดอีกทีก็ได้นะครับหรือการคัดเลือกส่วนของสินค้าหรือว่าอุปกรณ์พวกนี้ก็จะเป็นลักษณะการทำอินเวนทอรี่คอนโทรลนะครับเพราะนั้นก็ต้องไปควบคุมว่าในส่วนของการสั่งซื้อตรงนี้มีเรื่องของแบรนด์สดาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมอย่างเช่นจะต้องสั่งสบู่แชมพูโดยกลิ่นนี้จากซัพพลายเออร์เจ้านี้เท่านั้นอย่างเงี้ยครับที่เขาทำมีแบรนดิ้งมีอะไรพวกนี้มานะครับแล้วก็ในส่วนของบูติกโฮเทลเนี่ยอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของราคาต้นทุนแล้วก็เรื่องของการจัดส่งสินค้าด้วยว่าตัวสินค้าพวกนี้มีการจัดส่งง่ายขนาดใช้เวลาในการจัดส่งถึง30วัน60วันอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็การทำสินค้าคงคลังของตัว OS&E เนี่ยค่อนข้างสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับโอเปอเรชันเลยว่าจะมีใช้ไหมก็ต้องดูเรื่องของ Occupancy เป็นหลักนะครับแล้วก็หลายโรงแรมเดี๋ยวนี้ก็เริ่มทำ Zero Inventory คือไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายซื้อมาสต็อกเข้าไปเยอะๆอาจจะมีเรื่องของ อย่างเช่นการใช้ไม่หมดก็อาจจะมีเรื่องของการหมดอายุขึ้นมาก็เป็นเสียเป็นค่าใช้จ่ายไปอีกเพราะฉะนั้นการทำ Zero Inventory ก็มีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการคำนวณเรื่องของ Occupancy ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวทำ Zero Inventory เนี่ยหลายๆโรงก็เริ่ม implement หรือเริ่มใช้กันแล้วแต่ก็มีข้อจำกัดอีกว่าอาจจะต้องคำนึงถึงซัพพลายเออร์นั้นว่ามีการขนส่งมาที่เราได้สะดวกมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นหัวเมืองใหญ่กรุงเทพพัทยาเชียงใหม่อะไรเงี้ยอาจจะทำได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบอยู่ตามเกาะหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะลำบากหน่อยต้องกลับมาทำเป็น Inventory เหมือนเดิมนะครับโอเคต่อไปเป็นเรื่องของหลักการจัดซื้อของOS&E และ FF&E นะครับก็จริงๆคล้ายๆกันคือหลักการจัดซื้อเนี่ยเราต้องทำอย่างโปร่งใสการจะสั่งซื้ออะไรก็ตามก็ควรจะทำการเปรียบเทียบราคาโดยหลักการอย่างของที่ผมทำก็จะเป็นอย่างน้อยต้องมีใบเสนอราคาอย่างน้อย3เจ้า3บริษัทเข้ามาเปรียบเทียบในสินค้าตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็น OS&E เนี่ยอาจจะคงราคาตรงนั้นเอาไว้สัก1หรือ2ปีได้ไม่เปลี่ยนซัพพลายเออร์อย่างเงี้ยโอเคF&E คือบางครั้งอาจทำที 5-6 ปีครั้งหรือทำตอนเริ่มเปิดโรงแรมเนี่ยก็จะใช้เจ้าไหนเจ้าหนึ่งไปเลย ก็ยังโอเคแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องมีการเปรียบเทียบราคาให้โปร่งใสนะครับการเลือกสินค้าถูกสุดไม่ใช่คำตอบนะครับก็เราต้องทำการเลือกสินค้าโดยที่เลือกจากคุณสมบัติให้ได้ตรงตามที่เราต้องการจริงๆหรือคุ้มค่ามากที่สุดอย่างเช่นสินค้าตัวนี้อาจจะแพงกว่าแต่มีการรับประกันเป็น lifetime warranty อย่างเงี้ยหรือมีการรับประกันทันทีจะเป็นปีนึงอาจจะเป็น3ปี5ปีก็ว่าไปนะครับอาจจะมองว่าสินค้าตัวนี้แพงกว่าแต่มองในเรื่องของ maintenance contract หรือ maintenance agreement เนี่ยมีราคาถูกกว่าต่อปีก็น่าสนใจในการเอามานั่งคำนวณว่าในระยะเวลา5ปีอาจจะรวมออกมาแล้วค่าใช้จ่ายอาจจะถูกกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อยู่ในเรื่องของการพิจารณาว่าจะเลือกสินค้าตัวไหนมาเป็นสินค้าหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงแรมของเรานะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับตัวย่อ2ตัว OS&E และ FF&E หวังว่าคงมีประโยชน์กับคนทำโรงแรมทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอฝากเรื่องของคลิปแล้วก็พอดแคสต์นะครับเอาไว้ให้เป็นข้อมูลในการทำงานโรงแรมต่อไปนะครับหวังว่าช่วงนี้น่าจะเริ่มมีลูกค้ากลับมากันบ้างนะครับอาจจะเป็นตลาดที่เป็นโดเมสติกก่อนนะครับในส่วนของตลาดโอเวอร์ซีก็คงจะอีกไม่นานนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วไงเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ